Kruks endur gjald, prúisbölnan og fatækdömi. Og í Versailles-fríunum höfðu Frakland og Ongland trumfa í gjögnum að Tyskland skuldi gjalda rokningina fyrir krútsi. Atlanu veri að Tyskland ikkje skuldi kunna ræsa sig attur eftir krútsi. Kruks endur gjaldi veri ofur størst. Tyskarar settu fyrr og að pengasela pressina og fóru við hessun í holt við eina ótólmæja prúisbölnan. Við 1923 voru pengaselanir nóg illa verður til pappur sem það voru prenta í rá. Fyrir öll sem höfðu spart pening saman í bankunum var það en vannlokka. Knapplega var uppsparing tarra vírisleis. Tyskju búskapurinn var úr selja sóri. USA landi Tysklandi svo negvan pening að prúisbölnanin minka í og að ein pastur af kruksendurgjaldnum til Bretland og Frakland kunde vera golden. Eisen í Hesebæg í Londonu stóu í stórari skuld til USA fyrir það hjálp som þeir höfðu finnst undir krúinum.